Tantara faharoa, toko fahasivy. Ny namangim-panjakan'i Seba an'i Solomona. Ary ny mpanjaka vavin'i Seba rehefa nahareny lazan'i Solomona dia tonga tany Jerosalema izaho toetra azy tamin'ny fanontaniana sarotra ary marobe ny mpanaraka azy, sady be koa ny rameva izay nitondra zava-manitra sy volamena sesehena ary vatosoa. Ary rehefa tonga tao amin'ny Solomona izy dia niresaka taminy amin'izay rehetra tao am-pony, ary voavalin'i Solomona izy tamin'izay rehetra nanontaniany azy sy ny zavatra niafina tamin'i Solomona fanambarany azy avokoa. Ary rehefa hitan'ilay mpanjaka vavin'i Seba ny fahendren'i Solomona sy ny trano izay nataony sy ny anympihinany teo amin'ny latabany sy ny fipetrahany tandapany sy ny fitoeran'ny mpanompony mba amin'ny fitafian'ireo sy ny mpitondra kapoakany sy ny fitafian'ireo ary ny ambaratonga izay nikarany ho aotran'i Jehovah dia talanjona tehirizy. Dia hoy izy tamin'ny mpanjaka: marina ny teny efa reko tany amin'ny tanyko ny amin'ny teninao sy ny fahendrenao, kanefa tsy nino ny filazana aho raha tsy tonga aty ka ny masoko no mahita. Kanjo ay, na dia nitsasaky ny fahendrenao aza tsy voalaza tamiko akory, fa indro mihoatra noho ny laza efa reko ianao. Sambatra lahy ny olonao, ary sambatra reto tandapanao reto izay mijanona eto anatrehanao mandrakariva ka mandre ny fahendrenao. Isaorana ny Jehovah Andriamanitra ao izay tianao ka nametraka anao amin'ny seza fiandrianany ho mpanjaka ho an'i Jehovah Andriamanitra ao. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ao ny Israely ampitoetra azy mandrakizay no nanaovany ianao ho mpanjakany mba hanao fitsarana sy fahamarinana. Ary izy nanome tanenta volamena 20 sy zava-manitra sesehina ary vatosoa an'ny mpanjaka. Tsy nisy intsony zava-manitra tahak'ilay nomen'ny mpanjaka vavin'i Seba an'i Solomona mpanjaka. Ary ny mpanompon'i Rama koa sy ny mpanompon'i Solomona izay naka volamena avy tany Ofira dia nitondra azo almoga sy vatosoa. Ary ny azo almoga dia nataony mpanjaka ambaratonga makamitranon'i Jehovah sy ny lapanandriana, ary nataony lokanga sy valia ho an'ny mpihira koa. Ary tsy mbola nisy hita toy izany teo aloha tamin'ny tany Joda. Ary Solomona mpanjaka dia nanome ny mpanjaka vavin'i Seba izay rehetra niriny na inona na inona nangatany afa-tsy izay valiny nentiny ho an'ny mpanjaka, ka dia niverina izy ary lasa nody tany amin'ny taniny izy mba amin'ny mpanompony. Ny varotra nataon'i Solomona mba amin'ny harena sy ny voninahiny. Ary ny lanjan'ny volamena izay tonga tao amin'i Solomona izany taona dia talenta volamena 50/100 afa-tsy izay nentin'ny mpivarotra sy ny mpandranto. Ary ny mpanjaka ny arabi rehetra sy ny mpanapaka ny tany dia samy mitondra volamena sy volafotsy ho an'i Solomona. Ary Solomona mpanjaka nanao ampinga volamena lehibe 200 tamin'ny volamena voafisaka, ka takela volamena sekely 100 no napetaka tamin'ny ampinga lehibe iray. Ary nanao ampinga volamena 300 koa izy tamin'ny volamena voafisaka, ka takela volamena sekely 300 no napetaka tamin'ny ampinga iray. Dia napetraka ny mpanjaka tao amin'ny trano alan'ny Libanona ireo. Ary ny mpanjaka nanao seza fiandrianana ivory lehibe ka ampetahany takela volamena tsara. Nisy ambaratonga 6 tamin'ny seza fiandrianana sy fitoeran-tongotra volamena izay naraikitra tamin'ny seza fiandrianana. Ary nisy fitehenana teo an-daniny 2 tamin'ny fipetrahana, ary nisy sarindiona 2 teo an-daniny fitehenany tanana. ary nisy sarindiona 250 teo an-daniny roa teo amin'ny ambaratonga enina. Tsy nisy natao tahaka izany tany amin'ny fanjakana rehetra, ary ny fisotroan'i Solomona mpanjaka dia volamena avokoa, ary ny fanaka rehetra atao amin'ny trano alan'ny Libanona dia volamena tsara avokoa. Tsy nisy vola fotsy ireo fa natao toy ny tsinotsinona izany tamin'ny andron'i Solomona. Fa ny mpanjaka nanana sambo mpakany Tarsisy niaraka tamin'ny mpanompon'i Rama, ary indray mandeha isan-telo taona no nevin'ny sambony Tarsisy nitondra volamena sy volafotsy sy vory sy rajako ary volombola. Ary Solomona mpanjaka dia nanan-karena sady indry indrindra noho ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany. Ary ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany nitady ahita ny tavan'i Solomona mba hiain'ny fahendrena izay nataon'Andriamanitra tao ambony. Ary izy rehetra dia samy nahatonga ny anjarany avy izany taona, dia fanaka volafotsy, volamena sy fitafiana sy fiadiana sy zava-manitra sy soavaly ary apondra. Ary Solomona nanana efitrano 4000 fitoeran'ny soavaly mpitarika kalesy, ary soavaly fitaingina 2000 sy ray alina izay nataony tao amin'ireo tanàna fitoeran'ny kalesy sy tao amin'ny mpanjaka tany Jerosalema. Ary nanjaka tamin'ny mpanjaka rehetra hatramin'ny ony ka hatramin'ny tanyny Filistina ary hatramin'ny sisiny Egipta izy. Ary nataon'ny mpanjaka tahaka ny vato ny habetsaky ny volafotsy tany Jerosalema. Ary ny azo sedera nataony tsy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka amorotsiraka. Ary nangalana soavaly avy tany Egipta sy tany amin'ny tany rehetra koa Solomona. Ary nitantaran'i Solomona sisa na ny voalohany na ny farany tsy efa voasoratra va izany ao amin'ny bokyny natanam-paminany sy amin'ny faminaniany Ahia Silonita sy amin'ny fahitany Ido mpahitany amin'ny Jeroboama zanaky Nebata? Ary Solomona nanjaka 70 taona tamin'ny Israely rehetra tany Jerosalema. Ary Solomona lasa nodimandry any Mirazany dia nalevina tao an-tanànan'i Davida rainy izy, ary Rehoboama zanany no nanjaka nandimby azy.